В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 17 листопада, четвер. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Цього вечора у нас такі теми. Верховна Рада ухвалила закон про вибори народних депутатів. Ці подробиці відразу після випуску новин. Роман Ландік на суді говорив про боротьбу з темними силами.
Якщо темна сила вибрала мене, обрушив на неї гнів самого дьявола, то я готов з честю витримати цей удар.
Ми почуємо ексклюзивне інтерв'ю з українським вченим-атомником, якого називають батьком іранської атомної бомби.
Ви розумієте, скільки не болить одразу. Я фізик-ядерщик і основатель іранської компанії. Програми. Ну, смішно.
Про це і більше після новин. З ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович заявляє, що говорити про конкретну зміну ціни на російський газ для України до закінчення переговорів про це передчасно. Як сказав він під час свого візиту в Одесу, цитую, «ми дуже близько підійшли до вирішення цього питання, але ще остаточно цей процес не завершився». Кінець цитати. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ визнав незаконним закриття 2004 року кримінальної справи, порушеної проти свекра колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Геннадія Тимошенка та колишнього головного бухгалтера корпорації «Єдині енергетичні системи України» Антоніни Болюри. Водночас суд все одно закрив провадження у цій справі у зв'язку з закінченням терміну давності. Тим часом захист колишнього прем'єра Юлії Тимошенко оскаржив сьогодні всі постанови про відкриття та відновлення раніше порушених проти неї кримінальних справ, повідомив захисник Тимошенко, народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко. Про інші гучні судові справи слухайте наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні». Комітет із питань закордонних справ Європейського парламенту пропонує Європарламентові рекомендувати Європейській комісії парафувати угоду про асоціацію з Україною, якщо це можливо, до кінця 2011 року. За повідомленням агентства «Інтерфакс Україна», за таку поправку цей комітет проголосував на своєму засіданні, очікують, що такий текст стане основою для резолюції Європарламенту, яку винесуть на голосування на початку грудня. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія Амано заявив сьогодні, що хоче направити до Ірану делегацію високого рівня, яка мала б обговорити нещодавній звіт МАГАТЕ щодо ядерної програми Тегерана. Виступаючи на відкритті дводенної зустрічі Ради директорів МАГАТЕ у Відні, Юкія Амано нагадав зміст цього звіту.
The information indicates...
Наявна інформація дає знати, що Іран здійснював діяльність, яка стосується створення ядерного вибухового пристрою. Вона також дає знати, що до кінця 2003 року така діяльність відбувалася за детальною програмою, і що деяка така діяльність може тривати й нині, заявив Юкія Амано. Сотні активістів руху «Захопи Уолл-стріт» пройшли сьогодні вулицями Нью-Йорка, щоб відзначити 2 місяці протестів проти економічної нерівності. Поліція арештувала близько 50 чи 60 осіб у перебігу цього маршу. А ще одна демонстрація сталася в столиці Греції Афінах. Там також відбулися сутички з поліцією учасників багатотисячного щорічного маршу студентів. Про потерпілих наразі не повідомляють, затримані близько 60 осіб.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Верховна Рада України ухвалила закон про вибори народних депутатів. Документом передбачено, що вибори будуть проводитися за змішаною системою. Кандидат в народні депутати може висуватися як за списком політичної партії, так і одночасно в одномандатному окрузі. Участь у виборах блоків заборонена, а прохідний бар'єр піднято до 5%. За ухвалення відповідного рішення проголосували 366 народних депутатів, тобто голосували і більшість, і опозиція. З нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Вітаю вас, Дмитре.
Вітаю вас, Людмила, вітаю також наших слухачів.
Як провладній більшості вдалося домовитися з опозицією про спільне голосування?
Фракція партії регіонів поставила опозиції доволі жорсткі вимоги щодо порядку розгляду питання про виборче законодавство. Якщо фракції НУС та БЮТ, Батьківщина голосуватимуть за закон, отримають врахування своїх пропозицій. Якщо ні, регіонали ухвалять власний законопроєкт, найбільш критикований депутатами з меншості. Про це говорив керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
У нас є два варіанти розвитку подій. Якщо наші колеги по парламенту з опозиції будуть голосувати з нами, то значить ми согласні за основу брати законопроект, підготовлений президентською робочою групою, і учитувати всі ті замечання, які були внесені, в тому числі представителям меншинства. Якщо ж вийде так, що наші колеги скажуть, що ми не будемо голосувати, при такому варіанті я не виключаю повороту к голосуванню за законопроект, який був поданий від більшості.
Наголосив Єфремов. Людмило.
Дмитре, а чи всі вимоги опозиції щодо виборчого законопроекту були враховані більшістю?
Спеціальна комісія Верховної Ради, у роботі якої брали участь представники усіх фракцій, ухвалила рішення зняти з розгляду 5 раніше зареєстрованих законопроєктів про вибори народних депутатів. Відтак, для розгляду у сесійній залі залишився проект закону, напрацьований на основі того, який пройшов експертизу Венеціанської комісії. Він не є найкращим серед того, що пропонувалося, але водночас він містить певні запобіжники фальсифікаціям, відзначив керівник фракції НУЗ Микола Мартиненко.
Влада запропонувала варіант виборчого закону, який був абсолютно несприйнятний. Він дозволяв робити масові фальсифікації. На жаль, по деяким принциповим політичним позиціям досягти домовленостей не вдалося. Це стосується виборчої системи, прохідного бар'єру, участі блоків у виборах. Але всі юридичні запобіжники від фальсифікацій у новому законопроєкті залишились і навіть посилились.
Підкреслив Мартиненко. Людмило.
Дмитре, а які норми були включені до закону за наполяганням саме опозиції?
Серед таких, зокрема, вимога щодо наявності ступенів захисту виборчого бюлетеня, також забезпечення суб'єктам подання кандидатур до складу дільничних та окружних виборчих комісій право на заміну відповідних членів комісії, а також забезпечення права для усіх кандидатів в одномандатних виборчих округах подавати кандидатури до складу виборчих комісій. Також про інші норми законодавства, включені за наполяганням опозиції, говорив депутат з фракції БЮТ «Батьківщина» Юрій Подгорний.
Можна досягати компромісів. Перш за все, це стосується формування окружних і дільничних виборчих комісій. Закон пропонує, що комісія приймає рішення більшістю від свого складу, а не більшістю від присутніх, як було. Крім того, ми відмовились від позицій, які дозволяють знімати з реєстрації кандидатів-мажоритарників, а також за межами виборчої дільниці, коли голосувати будуть виборці тільки підтверджуючим документом, тобто медичної довідки.
Зазначив Подгорний. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку був Дмитро Шурхало, який нам розповідав про деталі ухвалення Верховною Радою закону про вибори народних депутатів. Комітет Європарламенту із закордонних справ сьогодні порекомендував Єврокомісії, Європейській службі зовнішніх дій та Раді ЄС за можливості парафувати з Україною угоду про асоціацію до кінця року. Однак умовою для успішного остаточного підписання цього важливого документу європарламентарі виділяють покращення демократії, зокрема припинення політичних переслідувань. Євродепутат від Польщі Павел Залєвський, який є співдоповідачем комітету з питань зони вільної торгівлі, після голосування у Страсбурзі поділився з Радіо Свобода своїми міркуваннями. І про це ви почуєте в нашій наступній передачі «В Європейській Свободі».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А ви слухаєте «Свободу сьогодні». Цього дня відбулося судове засідання у справі депутата Луганської міської ради Романа Ландіка. Його звинувачують у хуліганстві. На відео, яке можна знайти в інтернеті, видно, як депутат в одному з луганських ресторанів б'є дівчину. Однак сьогодні своєї провини Роман Ландік не визнав і назвав всю історію, яка з ним трапилася, політичним замовленням. На суді побував наш кореспондент Андрій Кузніцов.
Журналістам дозволили бути присутніми у судовій залі. Для Романа Ландіка відтоді, як він опинився у СІЗО, це був перший за декілька місяців публічний виступ. Депутат одразу заявив, що ні в чому не винний, каже, що не нападав на дівчину, а лише намагався її вгамувати, а уся ця справа проти нього – політичні інтриги. Ландік виступав емоційно, багато говорив про боротьбу з темними силами.
Якщо ти не займешся політикою, політика займеться тобою. Ця велика політика зайнялася мною, причому подивіться, як вона зайняла. Щільно і не дає навіть на секунду подумати. Але якщо темна сила обрала мене, обрушивши гнів самого диявола, то я готовий з гідністю витримати цей удар.
Також Ландік-молодший заявив, що за його кримінальною справою стоїть голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов та обласне управління МВС. За словами обвинуваченого, після інциденту в ресторані він не отримував жодного офіційного повідомлення про порушення стосовно нього кримінальної справи, і тому спокійно виїхав на лікування до Росії. Своє утримання у російських СІЗО він вважає незаконним. Дісталося від Романа Ландіка і журналістам, їх депутат звинуватив у перекручуванні фактів та брехні.
І кого ви хотіли образити, називаючи хлопчиком на утриманні? Я народився у бідній сім'ї. Ви показували свій непрофесіоналізм, своє хамство і нахабство.
Романа Ландіка допитували більше 2 годин, потерпілу сторону Марію Коршунову близько години. Незважаючи на нещодавно укладену мирову угоду, на суді дівчина продовжила стверджувати, що саме Ландік спровокував конфлікт, а потім побив її. Марія заявила, що ніколи не співпрацювала з МВС, а у можливості політичного замовлення вона сумнівається.
Ти не думаєш, що мене могли використовувати? Ну, я не настільки розбираюсь в політиці, щоб давати таку оцінку.
Водночас Роман Ландік поскаржився на погане здоров'я, яке він загубив у тюрмі. Втім, найбільше обвинувачений шкодує, що не може побачити свого маленького сина. Наступне судове засідання в цій справі відбудеться в понеділок, 21 листопада. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Інше засідання відбулося з іншого боку України. Залишити під вартою на час слідства бездипломного професора, лауреата державної премії Андрія Слюсарчука вирішив Галицький районний суд Львова. Власне, такого запобіжного заходу для затриманого вимагали слідчий і прокурор. Проти Слюсарчука порушені 2 кримінальні справи за фактами шахрайства і зумисної документів. За цими подробицями у Львові стежила Галина Терещук.
Суддя Галицького районного суду Андрій Курилець оприлюднив судове рішення.
Суд постановив подання задоволити. Брата Слюсарчуку Андрію Тихоновичу один запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Таку міру запобіжного заходу Андрій Слюсарчук сприйняв емоційно. Захисник затриманого відмовилася від коментарів, а поза мікрофоном адвокат сказала Радіо Свобода, що вона не вестиме цієї справи. Протягом 2 місяців Андрія Слюсарчука утримуватимуть під вартою у СІЗО міського управління міліції Львова. Проти затриманого порушені 2 кримінальні справи за статтями 190 – шахрайство і 358 – за використання завідомо підробленого документу. Він може бути позбавлений волі до 8 років. Слідчими встановлено, що Андрій Слюсарчук використовував фальшивий диплом Московського медичного університету. У цьому навчальному закладі, а також і в Вінницькому медуніверситеті, це дослідила газета «Експрес», він ніколи не навчався. Натомість займався лікуванням людей, викладав у Львівському державному інституті новітніх технологій управління імені Чорновола, у Львівській політехніці і завдав державі збитків на суму 113 тисяч гривень. Однак на підставі фальшивих дипломів Вища атестаційна комісія Міносвіти надала йому посаду професора, а восени цього року Слюсарчук отримав державну премію згідно з президентським указом. У суді Андрій Слюсарчук заявив, що він працює в Інституті інноваційних технологій Міністерства освіти. Я зателефонувала у відділ кадрів цієї установи, що у відомстві Дмитра Табачника.
Я вам такої інформації надавати не буду.
Але ж ви відділ кадрів, а він заявив це в суді сьогодні.
Кілька Кілька потерпілих від лікарської діяльності Андрія Слюсарчука звернулися із заявами в міліцію. Хтось з людей стверджує, що псевдолікар зробив калікою рідну людину. Під час розслідування журналісти львівської газети «Експрес» встановили, що результатом діяльності Слюсарчука стало щонайменше 3 смертельні випадки. Двоє українських науковців поставили під сумнів і рекорд Андрія Слюсарчука у запам'ятовуванні та відображенні числа пі. Як виявилося, у протоколі експерименту значиться прізвище людей, яких насправді не було серед членів експертної комісії. Слідство у справі Слюсарчука триває. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Дії прем'єр-міністра є політичними, і за ці дії не може наступати кримінальна відповідальність.
Все це мишина метушня.
Якщо ми орієнтуємося на совершенно другі ціни на газ, чому ви від нас требуєте піднімати ці тарифи?
Свобода сьогодні.
А виходить, що реально в цьому році підтримують людей, які мають гроші.
В незалежній Україні телевізор став непотрібним.
Жанове немає.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних.
Світові медіа цього тижня писали про українського вченого В'ячеслава Даниленка як саме про того іноземного експерта, якого агенція МАГАТЕ згадала в своєму резонансному звіті про іранську ядерну програму. Дехто навіть охрестив Даниленка батьком іранської атомної бомби. Сам учений відкидає, як чорний піар, повідомлення про те, що він допоміг розбудувати Іранові ядерну програму з військовою ціллю. Водночас колишній ядерний інспектор ООН Дейвід Олбрайт називає безглуздим припущення, що В'ячеслав Даниленко – наївна людина, що займалася в Тегерані виключно наноалмазами. Олбрайт вважає, що мовчати у цій ситуації для Даниленка найбезпечніше, бо в Росії йому може загрожувати арешт, якщо він використав свої знання для допомоги Ірану з військовою метою. У Росії дуже суворі закони з питань безпеки. Якщо він це визнає, то може мати серйозні проблеми, попереджає колишній експерт ООН. Радіо Свобода почуло подробиці від самого вченого. Наш кореспондент Микола Закалюжний зв'язався по телефону з 77-літнім Даниленком. Він розповів детальніше, що спонукало його поїхати на роботу до Тегерана і чим конкретно він там займався. В'ячеслав Даниленко.
Я працював в Академії наук в Києві з 89-го року мене пригласили.
Я працював в Академії наук у Києві з 1989 року. Мене запросили якраз за алмазною тематикою. У розпал кризи, коли нам платили по $20 на місяць, і ми повинні були працювати 2 дні, а решту 3 дні могли працювати, а могли й не працювати. Коротше кажучи, я почав шукати можливості десь організувати виробництво наноалмазу, тому що це дуже цікавий матеріал, у нього велике майбутнє. І ходив усюди, в посольство також, пропонував свої послуги. І в іранському посольстві мене запросили на співбесіду і взяли на роботу, щоб я почав цей синтез. Грошей у них теж не виявилося. Тоді барель нафти коштував $8, і в обмін вони запропонували мені написати цикл лекцій, пов'язаних із динамічним детонаційним синтезом алмазів. Але там, щоб говорити про синтез, потрібно було говорити про газодинаміку, про фізику вибуху, про теорію детонації. Та група студентів, яку мені набрали, взагалі в цій справі абсолютно нічого не розуміла, і мені довелося писати ці лекції досить довго, більше року перекладати на англійську. Англійська в мене погана, і потім їм ці лекції читати. Жив я тільки в Тегерані з 1996 по 2000 роки. Якби я був носієм державних таємних відомостей Ірану, то так би вільно мене з Ірану не випустили, а я поїхав, коли захотів, сказав до побачення, та й усе поїхав.
А так я уїхав, коли захотів, сказав до свидання.
Чи в Ірані ви займалися передусім науковою роботою?
Займався синтезом детонаційного алмазу, спіканням.
Я займався синтезом детонаційного алмазу, стиком алмазу, і головне, найважча була для мене робота – це підготовка цих лекцій. На основі цих лекцій я видав книгу минулого року. Зі мною вже багато разів розмовляли про мою роботу в Ірані, експерти МАГАТЕ і різні агенти таємних служб, як я зрозумів. А ось ця книга – це енциклопедія, досить товста, на основі моїх лекцій з фізики вибуху і про всі численні технології застосування енергії вибуху. Як виглядає через цю енциклопедію, експертам здалося, як я думаю, що я фахівець з усіх цих питань.
Експертам, що я спеціаліст по всім цим питанням.
Про що вас розпитували представники МАГАТЕ?
Минулого року на конференції в Чорногорії до мене підійшов експерт, який тут, у Києві, працював, поспілкувався з усіма моїми колегами, з якими я працював. Я в Києві працював 7 років в Академії наук. Він поспілкувався із керівником Аліта Падалком. Він до мене підійшов і розповів, що поспілкувався з усіма цими товаришами, які щось йому говорили про мене. Але далі я йому все розповідав про Іран, так само, як і всім іншим, і він купив цю мою товсту книгу-енциклопедію. І мені чомусь здається, що ця книга якось дозволила їм зробити висновок, що я такий великий фахівець в усіх галузях фізики вибуху, що міг якось допомогти Ірану. А тут логіка в усіх журналістів залізна. Якщо ти працював у Снежинську, значить ти фізик-ядерник. Якщо ти працював в Ірані, значить ти їм якось там допомагав, як фізик-ядерник. Загалом ця логіка мені зрозуміла, але я не можу підтримувати цей чорний піар проти мене. Я не хочу ні з ким спілкуватися. Я чекаю, щоб все це закінчилося.
Я не хочу ні з ким общатися. Я жду, коли це все кончиться.
Як на вас вплинуло те, що ви стали героєм публікації світової преси через Іран?
Я жду, коли цей чорний піар кончиться. Ні, це для мене неприємно.
Я чекаю, коли ж цей чорний піар закінчиться. Це для мене неприємно. Цікаво було б дізнатися, звідки воно взялося. Я ніколи не був в ядерній фізиці і абсолютно в ній нічого не розумію. Потім говорили, що я там якісь програми створював для моделювання боєголовок. Я, як кожен старий чоловік, взагалі з комп'ютером на ви. Я чайник повний і ніяких програм і моделювання не знаю. Ви розумієте, стільки небелиць відразу. Я фізик-ядерник, я за основник іранської програми. Ну це ж смішно. Я вже відповів, я і не те, і не інше. Це все позначається на здоров'ї, коли тебе ось так поливають. Ви повинні мене зрозуміти.
Це на здоров'ї сказується, коли тебе ось так поливають. Ви повинні зрозуміти.
Це був в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода український учений В'ячеслав Даниленко, який відкидає як чорний піар повідомлення про те, що він допоміг розбудувати Іранові ядерну програму з військовою ціллю. В повному обсязі це інтерв'ю читайте на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі ви почуєте. Чому комісія закордонних справ Сенату США відклала голосування щодо посла США до Росії?
I think we stick to our policy, which is to say we're going to engage with the Russian government, a mutual interest.
Про вітри, прокурені речі. Чи підтримуєте ви акції з боротьби з курінням в Україні?
Палюсам, я не сказав, що підтримую, це вибір кожної людини, палити чи не палити.
Я не палю, я підтримую, все, що з цим зв'язано. Держава нічого для цього не робить, їм наплювати на нашу молодь.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Вашингтоні Комісія закордонних справ Сенату Верхньої палати Конгресу відклала голосування щодо затвердження кандидатури нового посла до Росії. Досі було двопартійне погодження. І демократи, і республіканці схвалювали кандидатуру Майкла Макфола, чільного дорадника Білого Дому з російських питань. Але відтак, на вимогу республіканських законодавців, голосування відклали. Зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Дулерайн, наш кореспондент у Сполучених Штатах. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Що ж це таке? Тимчасова затримка чи принципові розходження між республіканцями і Білим домом, де сидить президент-демократ?
Ну, важко визначити, чого тут більше впливу передвиборчої президентської кампанії, що розпочалася. Республіканської критики так званого перезавантаження взаємин з Росією чи протесту проти запланованого скорочення оборонних видатків. Сенатор-республіканець Боб Коркер, член комісії закордонних справ, обумовлює голосування за Макфола обіцянкою Білого Дому виділити необхідні кошти для модернізації ядерного арсеналу. щоб запевнити його безпеку і надійність, це цитуючи представника сенатора. Президентові Бараку Обамі нагадують, що в кінці минулого року він обіцяв асигнувати на це 85 мільярдів доларів на наступних 10 років. Лише за такої умови республіканці погодилися підтримати новий договір з Росією про скорочення ядерних озброєнь. Цей договір є центральним пунктом політики перезавантаження, але за умов бюджетної кризи обіцянка виділити кошти під сумнівом нині, Людмила.
Юрію, а який же зв'язок між ядерним арсеналом і кандидатурою нового посла до Росії?
Ну, на перший погляд, зв'язку ніби й нема, так? Але тут йдеться про політику щодо Росії взагалі. Багато хто з сенаторів-республіканців звинувачує адміністрацію Обами в ігноруванні дій Москви стосовно грузинських провінцій, Абхазії та Південної Осетії, що проголосили незалежність, хоча фактично вони є, так би мовити, російськими васальними князівствами. Республіканці також вважають, що Білий Дім заради добрих взаємин з Москвою заплющує очі на численні порушення прав людини в Росії. Однак Майкл Макфол каже таке. На мій погляд, ми дотримуємося нашої політики. Тобто будуємо співробітництво з російським урядом на базі обопільних інтересів. А паралельно і водночас ми співпрацюватимемо і будемо поглиблювати наші зв'язки з російським громадянським суспільством. І я сподіваюся брати участь у цьому, якщо мене затвердять послом, каже Макфол. Чимало сенаторів, Людмила, незадоволені тим, що Білий Дім підтримує вступ Росії до Всесвітньої торговельної організації, вважаючи цю підтримку винагородою Москві, так би мовити, за численні порушення прав людини. До речі, в Україні, здається, добре відома справа Сергія Магницького, юриста, замордованого у тюрмі на Луб'янці, за те, що він викрив корупцію високих чинів міліції та прокуратури. Сьогодні минає рівно 2 роки з дня його смерті, а в Конгресі підготовлено законопроект під назвою «Закон імені Сергія Магницького про відповідальність і верховенство права». І цей закон передбачає заборону в'їзду і заморожування фінансових активів 60 високопоставлених російських посадовців, причетних до вбивства Сергія Магницького. Людмило.
Так, Юрію, Радіо Свобода уважно стежить за тим, як за ці 2 роки в Росії змінився стан з ув'язненими. Як кажуть правозахисники, ситуація в цій царині залишається такою ж, як і була. А про справу Сергія Магніцького, за якою ми уважно стежимо, читайте також на нашому сайті. А на зв'язку зі Сполучених Штатів був Юрій Долерайн. Я дякую.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І ще одна тема у нашій передачі сьогодні. В центрі Києва з нагоди Всесвітнього дня відмови від куріння тривала акція під гаслом «Провітри прокурені речі». За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, в акції взяли участь відомі в Україні діячі, зокрема плавець і призер Олімпійських ігор Денис Силантьєв, співак Віктор Павлік та кінокритик і голова Національної спілки кінематографістів Сергій Тримбач. Один з учасників акції, колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук, наголосив.
90% раку легень, тютюн конкурує з діабетом в плані виникнення інсульту, інфаркту. На 30% тютюн підвищує можливість виникнення раку молочної залози, який сьогодні домінує серед жіночого населення.
Ми запитали у перехожих Києва, чи достатньо в Україні акції на кшталт цієї, щоб боротися з курінням. Ось що почули у відповідь.
Підтримую, я зовсім не палю. Дітей виховую. Ніхто не курить. Це залежить від сім'ї, це не від держави.
Так, підтримую. Боротьба держави все-таки не настільки вплине на людину, щоб вона кинула палити. Бо бажання кинути палити – це внутрішнє.
Плюсом, я не сказав, що підтримую, це вибір кожної людини, палити чи не палити. Наша держава не бореться з цим, я вважаю. Європейські держави так. Там ціни на тютюн, вони дуже завищені. Тобто пачка сигарет може коштувати 50 гривень на наші ціни. А у нас вони коштують дуже мало, і тому навіть школярі не можуть купити собі пачку сигарет, а починати курити.
Чи я підтримую акцію? Ну, я за те, щоб люди не курили. Тому що це ж здоровий образ життя. І чим людина здоровіша, тим щасливіша вона. Це все-таки питання кожної людини особисто. Якщо людина буде шукати світла і чогось хорошого, в неї в будь-якому випадку стане таке питання, як кинути курити.
Чи підтримує акцію на боротьбу з палінням? Я не палю, я підтримую. Все, що з цим зв'язано. Держава нічого для цього не робить. Їм наплювати на нашу молодь.
Такими були відповіді перехожих Києва. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.